habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay lixda bisha sebtembar ee sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan go'aankii maxkamadda Kenya ay ku xaqiijisay guusha William Ruto. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto hirgelinta diiwaan iyo weliba aqoonsi ay muwaadiniintu helaan.
aqoonsigu Soomaaliya wuxuu u leeyahay baan oran karnaa afar muhiimad buu leeyahay, ama afar qolu muhiim u yahay. dowladdu muhiim u yahay, dadku muhiim u yahay, adeegyada ay dowladdu iyo dadkuba u baahan yihiin iyo ganacsatadu muhiim u yahay, caalamku muhiim u yahay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweyne Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu Arbacada qaabilo madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama iyo marwadii hore ee dalkan Mareykanka Michelle Obama si loo daafuro sawiradooda sida rasmiga ah loo suro iyo aqalka cad. caadadan ayaa ah in hogaamiyaasha xukunka fadhiya ay qaabilaan madaxdii xilka ugu horreeyay si sawir ay leeyihiin loogu daro halka ay sawiradu suran yihiin aqalka cad. madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaan isagu caadadaasi sii wadin intuu xilka hayay, iyadoo uu xilka kala wareegay Biden oo madaxweyne ku-xigeen u ahaa Obama, kaasoo hadda soo bandhigaya sawirada Obama. sawiradan aqalka cad ayaa soo taxnaa tan iyo ilaa iyo madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka George Washington, iyadoo ay ku jirto amaba ay ku jiraan madaxweyne kastoo dalka soo maray, islamarkaana la suro daaradda iyo weliba qololka aqalka cad ee dalka Mareykanka. kumanaan qof oo reer Koonfur Kuuriya ah ayaa la daadgureeyay kadib markii duufaanta Hinamar ay ku dhufatay koonfurta dalkaasi, sida ay mas-uuliyiintu maanta sheegeen, iyadoo duufaankaasi uu wato dabeylo iyo weliba roob aad u xooggan kuwaasoo soconaya maalintii oo dhan. duufaankan oo ku socda xawaare dhan 20 kilomitir saacaddiiba ayaa ka gudbay gacanka Kuuriya 7:17 subaxnimo, islamarkaana u gudbay magaalada koonfurta ku taalla ee Ulsan, iyadoo intaasi kadibna uu ku habsaday amaba uu gaaray magaalada xeebta ku taalla Gooje, waana sidaasi sheegtay hay-adda maamulka hawada ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. waana la filayaa inay u jeensato dhinaca waqooyi bari oo 400 kilomitir ay u dhaafto waqooyi galbeed Soboro oo ku taalla Jabaan habeen barka salaasadana caawa ah, iyada oo sidaasna ay maanta xustay hay-addaasi la socodka iyo weliba maamulka hawada ee dalkaasi. madaxa kooxda qaramada midoobay ee la socota hubka nukliyeerka ayaa lagu wadaa inuu maanta hubiyo islamarkaana u baahiyo warbixin ku saabsan habdhaqanka amaba badqabka aan idhaahda ee hubka nukliyeerka iyo weliba xaaladda ammaan ee Ukrain, kadib markii kooxdiisu ay booqdeen si ay u soo eegaan warshadda nukliyeerka ee Sobrisha ee ku taalla koonfurta Ukrain. agaasimaan hay-adda quwadda atomigada Rafael Grossi ayaana sida ay hay-addu sheegtay warbixin ka siin doona xogayaha guud ee qaramada midoobay wixii ay ku soo arkeen isaga iyo kooxdiisu halkaasi. kooxdan baarayaasha ee ka socday hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa tegay warshaddan oo ku taalla Soborisha bishan sebtembar kowdeedii, islamarkaana halkaasi ku qaatay muddo maalmaha si ay u soo qiimeeyaan dhaawaca soo gaaray warshadda, sida ay u badqabto hannaanka ammaankeedu iyo weliba sida uu shaqaynayo iyo weliba xaaladda howlwadeennada reer Ukraine halkaasi ku sugan. iyadoo ruushku gacanta ku hayay tan iyo bilowgii markii uu duulaanka ku qaaday dalkaasi Ukrain. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. fiidwacna wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay in 13-ka bisha Sebtembar xilka loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto kadib go-aankii shalay ay maxkamadda sare ee waddankaasi ku xaqiijisay guushii uu ka gaaray doorashadii dhacday 9-kii bishii Oogast ee aynu soo dhaafnay. warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
madaxa shaqaalaha waddanka Kenya Joseph Kiriwa ayaa shaaca ka qaaday in maalinta salaasada ee soo socota ay noqon doonto maalinta la dhaarin doono madaxweynaha la doortay William Ruto, isla markaana laysugu imaan doono fagaaraha weyn ee loo yaqaano Moi International Sports Center. 13-ka bisha waxay noqon doontaa maalinta salaasada. Waa maalin dadku ay shaqada ka nasan doonaan si ay farxadda madaxweynaha cusub ee la doortay William Ruto ay uga wada qayb galaan, iyadoo haatanna ay socoto, yiri Mr. Kiriwa, barnaamijkii loogu talagalay sidii xilka loola kala wareegi lahaa. haddaba maalintii shalay waxaa maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay shaaca ka qaaday in doorashadii dhacday ee lagu doortay 9-kii bisha August ay tahay mid rasmiya madaxweynaha la doortay William Ruto, isla markaana daaqadda ay ka saartay waxyaabihii ay ku doodayeen isbahaysiga Asimio Lamocha oo uu hogaamiyo Raila Odinga ra-iisul wasaare hore waddanka Kenya, iyadoo 9 qaybood oo dacwada ah oo ay 6 kale ay soo kala gudbiyeen iyo Asimioba la sheegay in aanay xaqiiq ku dhisnayn, isla markaana ay shaaca ka qaaday gudoomiyaha garsoorka waddanka Kenya Martha Koome inay jiraan waxyaabo la buunbuuniyey oo aan markaasi xaqiiq ku dhisnayn. waxaa barnaamijka igala qayb galaya dad saxafiyiina iyo dad markaasi iyagu khubara ah oo iyagu ku samaynaya ka baaraandeg rasmi ah waxyaabihii dhacay. Samira Galoro waa khabiir dhinaca saxaafadda, waxaana aan wax ka weydiiyey bal in ay faahfaahin ka bixiso maxkamadda garsooraheeda Martha Koome sidii ay shalay shaaca kaga qaaday inuu ku guuleystay William Ruto iyo waxyaabihii markaasi uu isagu ka hadlay ninkii la tartamayey oo ah Raila Odinga.
Let me just repeat some of the rejected challenges as read out by Chief Justice Martha Koome yesterday. She said that the claim that 1,100
aan ku celiyo qaar ka mid ah caqabadaha ay diiday gudoomiyaha maxkamadda sare Martha Koome waxay sheegtay in 1,100 cod ee foomka 34A ee la bedelay aysan runahayn. waxaa sidoo kale ay sheegtay inaysan jirin caddayn ku filan oo ku saabsan jabsiga shabakadda IBC. waxaa kale oo ay sheegtay in ay ku dhawaaqeen in foomka 34A uu la mid ahaa kii hore ee IEBC. waxaan u malaynayaa intani ay u badan tahay in ay ka dhigan tahay ugu dambeyntii hamigii Raila Odinga. Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Martha Karua ayaa sheegay in ay ixtiraamayaan xukunka maxkamadda, balse aysan ku raacsanayn natiijada ka soo baxday maxkamadda sare ee tuurtay codsigoodii kuna taageertay guushii uu ka gaaray madaxweynaha la doortay William Ruto.
That has thrown out its petition and upheld the win of president-elect William Ruto.
waxaa kale oo yaala kamid dadka igala qayb galaya barnaamijka Madina Idi oo iyaduna ka faalloota arrimaha siyaasadda, waxaana ay si gaara isha ugu haysay khudbaddii uu jeediyey madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo siyaabihii markaasi uu isagu uga falceliyey go-aankii maxkamadda sare ee ay shalay ku dhawaaqday in madaxweyne William Ruto uu yahay madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya.
The president delivered a speech for the first time since election on September 5th, whereby he vowed to oversee a smooth transition of power following Monday's ruling by the
madaxweynaha ayaa khudbad uu jeediyey markii ugu horeysay tan iyo doorashadii bishii September 5th. waxa uu wacad ku maray inuu kormeeri doono in si habsami leh xilka loogu kala wareejinayo kadib go'aan maxkamadeed oo ay maxkamadda sare ku taageertay doorashadii William Ruto. madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo sheegay in Raila Odinga uu yahay ninka uu door bidayo inuu kala wareego xukunka ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu ixtiraamo go'aanka maxkamadda sare, taasina ay tahay waajib dastuuriya. Uhuru ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la wareegitaanka guddiga xafiiska uu durbaba bilaabay hawsha xilka la wareejinta.
Put them under scrutiny, terming it as the civic duty of every Kenyan.
Abdulrahman Qadhafi Yasin waa nin isagu inta badan ka faalooda habraacyada iyo dhacdooyinka ka dhaca maxkamadaha waddanka waxaana uu isha ku hayay bal barnaamijkaasi guud ahaanba sida uu uga hadlay madaxweynaha la doortay oo aqalka uu ku leeyahay deegaanka Karen taageerayaashiisa madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guud ahaanba dadka markaasi iyagu taageersan xisbiga UDA ee ku guuleystay doorashada uu la hadlayey.
They confirmed William Ruto as the fifth president of Republic of Kenya. Reading the verdict on Monday by Chief Justice Martha
Koome. Haddii aan ka hadlo go'aanka maxkamadda sare ee shalay, waxa ay ansixiyeen in William Ruto uu yahay madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Kenya. Isniintii shalay ayay guddoomiyaha maxkamadda sare Martha Koome ay ku dhawaaqday go'aanka maxkamadda ee ah in Ruto uu ku guuleystay 100% codadkii la dhiibtay, iyadoo aan ogsoonahay in Raila Odinga iyo musharaxiin kale ay ku doodayeen inaanu Ruto helin 100%, laakiin go'aanka maxkamadda ayaa meesha ka saaray qodobkaas. Dhinaca kale, khudbad uu jeediyey madaxweynaha la doortay William Ruto waxa uu shacabka Kenya u sheegay in siyaasiyiin badan oo xubin ka ah isbahaysiga kasoo horjeeda ee Azimio lagu qasbay inay ku biiraan isbahaysiga, balse uu ku kalsoon yahay inay iyagu jeclaan lahaayeen inay maamulkiisa la shaqeeyaan. Sidoo kale waxaa muuqata in William Ruto uu olole ugu jiro inuu soo dhaweeyo cid kasta oo rabta in maamulkiisa cusub ay la shaqeyso, isagoo xusay in loo baahan yahay in danta shacabka Kenya laga hormariyo wax walba, waxaana uu tilmaamay in isbahaysigiisa siyaasadeed ee Kenya Kwanza uu yahay mid dimuqraadi ah. Khudbadda uu shalay jeediyey Ruto waxa uu uga mahadnaqay eebbe, isagoo sheegay in guushiisu ay ahayd mid Ilaahay ku caawiyey balse aanay ku iman dadaal uu isagu sameeyey.
But the favor of God that has gotten them to the presidency.
William Ruto taariikh ahaan waxa uu dhashay sanadkii 1966, waxaana ku dhashay tuulo yar oo ilaan Sagaay oo ka tirsan Usungisho gobolkaasi Rift Valley, waxaana uu waxbarashadiisa ku soo qaatay dugsiyada hoose ee deegaankaasi isagoo ahaa wiil yar oo ukunta digaagga iyo waxyaabaha yar wadooyinka ku iibiyo reer Saboola kasoo jeeda. Ilaa iyo intuu siyaasadda soo galay sanadkii 1999, waxa uu ahaa nin markaasi aad looga yaqaano firfircoonidiisa ururadii dhalinyarada ee xisbiga KANU ee Daniel Arap Moi. Waa ninka labaad ee madaxweyne ku-xigeen ah ee waddanka Kenya soo maray ee madaxweyne noqday. Daniel Arap Moi waxa uu madaxweyne noqday sanadkii 1987 markii uu geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyay waddanka Kenya Jomo Kenyatta oo markaasi isagu geeriyooday. Haatanna waxa uu noqday isaguna isagoo laba goor madaxweyne ku-xigeen waddanka kasoo noqday in uu noqdo madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya. Yasiin Cabdi Sawirere, VOA, Nairobi.
Wagaaga Yasiin, aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay. Haatanna Hargeysa, fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta ayay mudanayaashu ku ansixiyeen saddexdii xubnood ee ka harsanaa guddida doorashooyinka, iyadoo haatanna ay dhammaystiran yihiin xubnihii guddida doorashadu. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta golaha wakiilada Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa oo guddoominaya guddoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa lagu ansixiyey xubnaha saddexda ee ka dhinnaa guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, kuwaasi oo dhammaanba mudanayaashii saaka kasoo qayb galay fadhigan ay cod gacantaaga ku ansixiyeen, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif.
Marka waxaan bilaabayaa codayntii mudane Muuse Xasan Yuusuf, mudanayaasha Muhammad Ibn Rawdah, Khalifa Tilsan, Mantel Gabrielo, Kobe
saddexdan xubnood ee maanta la ansixiyey ayaa dhammaystiraya toddobada xubnood ee ka kooban yihiin guddiga doorashooyinka somalilan, iyadoo geesta kalena guddoomiyaha dallada soonsaf anwar cabdiraxmaan warsame uu ka dareen celiyey tallaabada golaha wakiiladu ay saaka ku ansixiyeen xubnaha ka dhinaa guddiga doorashooyinka somalilan ee saddexda ahaa.
Waa su-aal wanaagsan qadar. Marka hore, golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan xaq buu leeyahay inuu ansixiyo ama dib u celiyo xubnaha mas-uuliyiinta golaha xukuumadda uu soo gudbiso. Maantana, iyagoo waajibaadkoodii gudanaya, ayaa ansixiyay saddexdii xubnood ee muxuu ahaa ka dhinaa toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranka. Arrintan macnaheedu waxa weeye in toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranku isku soo dhammaystireen, islamarkaana xubno cusub la dhaariyo guddiga doorashooyinka ay iska dhex dooran doonaan muxuu aha structurekii ama qaabkii ay u shaqayn lahaayeen, hawshoodina ay hore ka geli lahaayeen. Marka waxaan u arkaa arrintan waa tallaabo muhiima oo hore loo qaaday dhanka wanaagsan, maadaama guddiga doorashadu tahay hay-adda ka mas-uulka diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka. Waxaana xubnaha guddiga waajib ku ah inay si dhexdhexaadnimo ah u gutaan waajibaadkooda maadaama ay marayaan dhaar dastuuri ah. Anigu dee ugu dambeyn waxaan u arkaa un in lasoo dhammaystiray muxuu aha haddii aad laba ku run yahay in lasoo dhammaystiray institution muhiima oo qaranka qiimo weyn iyo ahmiyad ugu fadhiya, taasoo ah inay yihiin guddigii doorashooyinka qaranka oo ay maantaba haddii ilaahay yidhaahdo ay marka la ansixiyo saddexda xubnood cusub ay horey ka bilaabi doonaan doorashooyinkii iyo diiwaangelintii codbixiyaha oo dhammaantood ah mas-uuliyad saaran ama waajibaad saaran guddiga doorashooyinka qaranka.
Golaha wakiilada Somaliland ayaa hore u diiday saddexdan xubnood markii ugu horreysay ee madaxweyne Biix uu soo gudbiyey, laakiin markii maanta dib loogu soo celiyey waxaa codaqlabiyeed ee golaha wakiiladu ku meelmariyeen saddexdan xubnood. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Sagaal iyo labaatankii bishii Maarso sanadkii hore, ciidamada amniga ee Muqdisho waxay qabteen nin dhalinyaraha oo uga shakiyeen inuu xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab. Markii la wareystay xiriirkaasi waa uu beeniyey ka tirsanaashaha Al-Shabaab, waxaana uu magaciisa ku sheegay Cabdullaahi Cali Xuseen. Hay-adaha dowladda Soomaaliya ma leh diiwaan ama xogeediye heer qaran ah oo ay ka baaraan magaca iyo faraha qofka laga shakiyo. Waxay soo horumar sameeyeen markii mid ka mid ah ilawareedyada dowladda ay ku ogaadeen in ninka tirsanaa Al-Shabaab oo horey loogu xukumay weerar uu ku lug lahaa oo ka dhacay magaalada Baydhabo darteed lagu xiray magaalada Muqdisho. Ciidamadu waxay ninkaas ku sii hayeen xabsiga si ay baaritaan dheeraada u sameeyaan. Lix bilood kadibna maxkamaddu waxay soo ogaatay inuu magaciisa dhabta ah yahay Cabdullaahi Xuseen Cali Kaabey, kuna xukunna xabsi daa'im. Waxaa xukunkaasi hore ugu dhacay xogtiisa Galka Baarista uga waramay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la Sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Cabdullaahi Xuseen Cali wuxuu ka mid ahaa markiisi hore kooxda Al-Shabaab, wuxuu ka shaqeynayay goboladan Baay iyo Bakool oo kool geli jiray. Wuu isdhiibay markii dowladdu isku dhiibay. Wuxuu maray xarumaha dhaqan celinta maray. Markuu dhaqan celinta maray kadib ayuu dib shaqadii shabaabnimada ama argagixisada ugu laabtay. qarax ka dhacay maxaa la yidhaahdaa 13kii bishii 10aad 2018kii asaga iyo sano kale oo xukun lagula riday Siid Cali suurad la dhihi jiray ayaa nin yiraahdo asagana xukuman ayaa waxaa lagu eedeeyey qarax ka dhacay Baydhabo, gaar ahaan maqaayad la yiraahdo Albadar iyo hotel Bilan 13kii bishii 10aad 2018 xilli galabnimo ah ayuu qaraxaas dhacay. Qaraxaasi dad badan ku geeriyooday, 21 ruux gaarayo, 40 qofood ka badanna way ku dhaawacmeen. Waxaa loo heystay in labada qofood ee isku qarxisay maqaayadda iyo hotelka oo dad badan oo shacab ahaa ay joogeen, inay labada qofood isqarxisay iyaga soo wadeen ay keeneen, saasna isugu qarxiyay meesha dhibaatada ay ku dhalatay. Kadib waxaa caddaatay in Siid Cali iyo Cabdullaahi oo markaas maqan ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali oo markaas maqan ahaa inay maxkamaddu xabsi daa'im ku riddo xukun ah 23kii bishii 1aad 2020kii. Cabdullaahi isagoo maqanaha markii la xukumay halsan iyo dhowr bilood kadib waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi markaasi markii la xukumay magaciisa wuxuu ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali, laakiin markaan dambe uu arkay in aanan loo garanaynin oo loo aqoonin daatana laga haynin in uu yahay Cabdullaahigii xukunaa, magaciidii isdhaafiyey. Wuxuu la baxay Cabdullaahi Cali Xuseen, magaciidii Xuseen Cali iyo Cali Xuseen ka dhigay. Isla markii xabsiga la geeyay waxaa soo baxday in Cabdullaahigan xiran inuu yahay isla Cabdullaahigii lagu xukumay magaalada baydhabo qaraxyada ka geystay oo xukun oo asigoo maqanaha la xukumay galkiisina uu baydhabo yaala galkii lasoo gudbiyey cabdullaahi dib loo celiyay hay-adaha baarista loogu celiyo waa la wareystay waxaa la yidhi cabdullaahi soo adiga maaha qofkan wuu inkiray arrintaasi uu diiday qofkaas ma ihi baydhabo shaqo kuma lihi waa kasoo jeeda reer ahaan quus ahaan laakiin ma ku jiro dhah aniga ma ahi qofkaasi waxay qaadatay arrintaasi bisha saddexaadaa la xiray ilaa bisha sagaalaad in cabdullaahi dib loo raaco feelalkiisi ilaa markuu sarandi ku jiray xerooyinka dhaqancinta ku jiray sawirada laga qaaday oo lagu diiwaangeliyey iyo ciddii damiinatay kadibna la ogaaday inuu cabdullaahi yahay cabdullaahi xuseen cali ee uusan ahayn cabdullaahi cali xuseen markaasay bisha sagaalaaday u xaqiiqooday maxkamadda saas darteed waxaa lagu socotiyey xukunkii xabsi daa-inka ahaa saasaa lagu xiray cabdullahi hadda wuxuu ku xiran yahay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho marka dhibkaas dhan ay qaadato in qofkii qofkii inuu yahay la cadeeyo
garsoorka soomaaliya waxay sheegeen in maleeshiyada al-shabaab ay ka been sheegaan aqoonsigooda dhabta ah marka la qabto iyagoo ka faa'iidaysanaya inaanu waddanku lahayn xukeydiye laga hubiyo astaamaha gaarka ee qofka sida magiciisa dhabta ah farahiisa iyo wejigiisa cabdullaahi xuseen cali kaabey ilaa iyo hadda waxa uu dafirsan yahay inuu isaga yahay qofka loo xukumay weerarkii ka dhacay baydhabo 13-kii bishii Oktoobar 2018 xubnaha ka tirsan al-shabaab ee adeegsanaya magacyada aan dhabta ahayn waxay hore weeraro kala duwan uga geysteen waddanka bishii July 24, 2019 waxaa qarax ka dhacay xarunta gobolka banaadir lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dadkii ku dhaawacmayna waxaa ka mid ahaa tuqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan oo 1-kii bishii August 2019 u geeriyooday dhaawaciisoo gaaray barnaamijka galka baaristu waxa uu 9-kii August 2019 baahiyey in weerarkaasi ay geysatay basiire cabdi maxamed oo ahayd haweeney aragla oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta gobolka magaceeda dhabta ahse uu ahaa maryan haweeney ay ciidamada amnigu aaminsan yihiin inay caawinaysa oo iyadana baxsatay waxay mas-uuliyiinta dowladda magaceeda ugu sheegtay deggan hase yeeshee magaceeda dhabta ah waxa uu ahaa hodan saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ururka al-shabaab markii muddo la joogaba ay wareejiyaan xubnaha amniyaadka ee uga howlgala magaalooyinka una wareejiyaan gobol kale iyagoo isticmaalaya magacyo cusub si aan loo ogaanin qorshayaashooda loona qabanin keliya ma aha inay ka been sheegaan aqoonsigooda waxaa sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaab la aaminsan yahay inay si been abuura ku qaataan dokumentiyada dowladda oo uu ku jiro baasaboorka soomaaliga ah iyo weliba aqoonsiyada ciidamada sida kuwa booliiska markii ay weerar geysanayaan iyagoo sidoo kale isticmaala labiska ciidamada dowladda saraakiisha kale ee amniga ee la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in adeegsiga qaraxyada ee ururka al-shabaab ay si weyn uga faa'iidaystaan hanaanka aqoonsi aan ka jirin waddanka ayna u suurto gashay inay helaan sim cards ama lafaha telefoonada oo ku diiwaangashan magacyo been abuur ah si ay ugu fuliyaan qaraxyada qaarkood mid ka mid a saraakiisha amniga oo magiciisa codsaday inaan la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu wareysi bixiyo waxa uu galka baarista u sheegay in awoodda la isticmaalo oo ay al-shabaab ku dhaqaaqaan ay tahay qaraxyada kuwaasi oo qaarkood ay u fududeeyaan isticmaalka simkaadhyada iyo telefoonada sannadihii ugu dambeeyey al-shabaab waxay si weyn ugu tiirsanaayeen adeegsiga qaraxyada howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya ansom iyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey warbixin ay daabaceen waxay ku sheegeen in intii u dhexaysay bishii Janaayo 2020 ilaa 13-kii Disembar 2021 ay diiwaan geliyeen 409 qarax oo loo aaneynayo inay geysteen ururka al-shabaab qaraxyadaasi waa ay ku dhinteen 519 qof halka 687 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayd ah shirkadaha isgaarsiintu waxay sheegeen inay diiwaan geliyaan simkaadhiska balse aysan awood u lahayn inay hubiyaan magacyada ay macaamiishu u sheegaan maadaama aanu jirin aqoonsi ay dadku wada haystaan mas-uuliyiinta amniga iyo sharciyaqaanaduba waxay sheegeen in mukhallasiinta dadka tahriibisa ay sidoo kale ka howlgalaan gobollo kala duwan oo dalka ah oo ay 400 dhallinyaro ah iyo caruur isugu jirta ka tahriibiyaan iyagoo adeegsanaya magacyo been abuur ah daahir maxamed cali daahir carab waa khabiir sharci waxa uu leeyahay dhibaatooyinka ka yimaada aqoonsila-aanta waa ay ballaaran yihiin waxaana ka mid ah kuwa la xiriira tahriibinta caruurta kiisaska dhaxalka iyo kala wareejinta hantida
xaqiijin la-aanta xogta iyo magaca qofka iyo daato saxa inaan qofka laga heegin dhibaatooyin fara badanaa jiro tusaale ahaan waxaa laga yaabaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda aan tilmaami karo waxaa ka mid a maxkamadaha oo kale waxay qoraan marka caruurta qof oo caruur uu safrinayo ama oo rabo caruur inuu la safro caddeyna laga qoraa marka waxaa laga yaabaa qof inuu maxkamad tago caruur uusan dhalinna uu sheegto uu magiciisa uu abtiriyo maxaa yeelay caruurtan markii dhalinayeen iyo macluumaad sax lagama hayo ayaga asaga laftirkiisana macluumaad saxa lagama hayo, marka inuu magac sheegtaa laga yaabaa. Arrimaha kaleeto waxaa ka mid a masalan dhaxalka markii la qaybinaayo waxaa laga yaabaa in dadku xoolaha isla leh oo aabahood uu ka geeriyooday inay qof ka mida ayaga ay qof kale kusoo darto ayadoo dana gaara kan. Waxaa ka mid a wareejinta hantida, hantida markii la wareejinaayo maadaama xog saxa aan lahaynin, qofka magaciisa aan la aqaanin, waxaa laga yaabaa inuu dowladda hoose tago oo dhalashada sugnaan uu soo samaysto oo mid kale soo samaysto magac kala ah. Waxaa suurtagal ah qofka in hal qof inuu oo hal sawir leh oo hal qof ah inuu saddex dokumenti leeyahay, saddex magacna uu ku samaystaa suurtagal ah.
Marka sideed ku xalisaan markaad maxkamadaha tegaysaan, markaad kiisaskan doonaysaan inaad xalisaan, qofka iska xaqiijisaan, maxaad samaysaan, maxaad ku furdaamisaan?
Horta qofka muxuu ah arrimahaas yacni la kulmo ayaa la rabaa inuu xaqiijin sameeyo, asigaa laga rabaa. Tusaale ahaan, qofka waxaa laga yaabaa in sawir laga qaado, in loo diro markhaatiyaal, in la weydiiyo dad asaga si gaara u yaqaano oo odayaaloo magaalada laga yaqaano. Mararka qaar waxaa soo baxdo inuu dadkii uu keeno ay dhahaan annaga xogtan uu sheegayo ma hayno, xog ka duwanaan haynaa, inay dhahaan ayaa laga yaabaa, maadaama dad odayaal oo akhyaara oo sumcad leh oo inay been sheegaan aan rabin. Marka qofka waxaa lagu dadaalaa in xogtan, maadaama dowladdu aysan xukeydin sargaalka markaas arrintu ay hortaalla ama maxkamada noqoto ama qareera noqoto ama nootayaa noqoto, inuu ku dadaalo oo qofki sawir uu ka qaado asaga oo muxuu ah hanti markii la wareejinayo kale suulka saarayo, la sawiro, video laga duubo, lacala hadduu beri ka maalin karo in videoga laga duubay iyo sawirkii laga qaaday lasoo hordhigo. Sidoo kaleeto caruur oo kale dadka dhoofinayo waa inay yani kaaba qabiilkiisoo kale inuu keeno qof la yaqaano oo macruufa oo ama sheekha oo xogtan xaqiijiso inuu keeno. Marka waa la dadaalaa, laakiin weli dadaalkaas maadaama xog saxa aysan jirin muxuu ahaa dadaal dabooli kale ma aha, kaydinta xogta kaalinta ay geli kirtay bedeli kara ma aha.
Haddaba dhibaatooyinka ka taagan la'aanta diiwaanka iyo aqoonsiga dowladda intee ayay leeg yihiin? Maxayse ka qabanaysaa dowladda Soomaaliya? su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaan weydiiyo aan hor dhigay Mukhtaar Xuseen Maxamed Qooraansey oo ah maareeyaha hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha loona soo gaabiyo Dadsom. Waxaa xilkan loo magacaabay bishii Juulaay 2020-ka, waxaana uu hore uga soo tirsanaa hay-adda nabad sugidda iyo amniga qaranka ee NISA. Waxa uu marka hore ka hadlayaa ujeedooyinka loo aasaasay hay-adda Dadsom.
Harun, hay-adda Dadsom waxaa horta loo soo gaabiyey hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed, waana hay-ad ujeedooyinka loo aasaasay ay ka mid yihiin inay diiwaangeliso dadweynaha Soomaaliyeed oo ay u sameyso xog dhigaal ama database waxa loo yaqaano guud oo national database ah, xog dhigaal qaran oo dadko dhan lagu diiwaangeliyo lana siiyo lambar aqoonsi oo tirsi ah. Waxyaalaha hay-adda loo aasaasay waxaa ka mid oo kale inay kaarka aqoonsiga ID kaarka ay bixiso, iskuna fududeyso howlaha dowladda, adeegyada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dowladda iyo shacabka udhexeeyaba, inay intaas oo dhan fududeyso oo isku xirto bay ujeedooyinka hay-adda loo aasaasay 2020-kii ay tahay.
Waayes, waxaad ii sheegtaa marxaladaha ay soo martay hay-adda Dadsom.
Hay-addu waxay soo martay afar marxaladood oo kala duwan. Marxaladda koowaad, marxalad baadi goob ah ay ahayd oo ID-ga Soomaaliya la baadi goobiyay sidii loo heli lahaa ID-ga Soomaaliya ay iska leedahay iyadoo ay daatadeeda macluumaadka haysato, dadko dhanna lagu wada diiwaangelin karo loo siman yahay, softwarekana ay Soomaaliya say rabto ay si usii horumarsan karto. Marxaladdaas waa marxaladda 2017-kii aan kala jaan qaadnay wadamo badan oo galbeedka iyo bariga aan marno, Jarmalka, Belgium, Turkiga, Faransiiska, India, Malaysia, kadibna aan kusoo afjarnay Pakistan. Ujeedada markaan raadinaynana waxay ahayd in yani waxaana looga bilaabay lacag 100 milyan in ID loogu sameeyo, laakiin waxaan kusoo gabagabeynay gorgortankaas safaradaas 10 milyan inaan ku helno mashruuca ID-ga.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalkan Kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda FM T V O eda ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira waa sidee xaaladda nololeed waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan hay-adda UNHCR oo kaashanaysa hay-adda CARE oo mashaariic shaqo abuur u samaysay dhalinyaro ka kooban qaxooti iyo deegaan. Shaqsiga toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan 18 jir qaxooti oo 4 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo ceebta dalka Greega. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, dadka waayeelka amaba da'da ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa ku haysta duruufo adag oo dhanka nolosha ah, iyagoon muddooyinkii u dambeysay aan helin adeegyadii ay horaan ka heli jireen hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, taasina ay keentay inay wajahaan xaalad adag oo bini'aadamnimo marka laga tago adeegyada si guud loo siiyo dadka qaxootiga. Iyagu waxay heli jireen adeegyo ka duwan kuwaasi oo loogu talagalay in lagu daryeelo dadka da'da ah, waxaana jiray hay'ado iyo howlwadeenno si gooni ah u qaabilsanaa dadka waayeelka ah. Haddaba si aan wax uga ogaano xaaladda adag ee nololeed ay wajahayaan waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, ayaan ka wareysanay Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka waayeelka ee xeryaha dhadhaab.
waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO, gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO. Waxaa jirta dadkii waaweynaa ee waayeelada ahaa ee 60 sano iyo wixii kasii weyn ahaa, dadkaasi inay soo food saartay dhibaatooyin kala duwan, haba u sii darraadaan kuwii sariiryaalka ahaa ee sariirta dusheeda saaraa. Dadkaasi waxyaabaha hadda u horreeyay la ildaran yihiin ama ay la daala dhacayaan waxaa ka mid a waayeelka ah nafaqa darro. Markii ay guud ahaan caalamka, gaar ahaan hay-adahan maamula kaamkan dhadhaabeed, ay soo wajahday dhaqaala darri, waxaa baaba'ay oo khadka ka baxay dadkii waayeelka ahaa. Kii xitaa luudluudahayay ee socday nafaqa darro awgeed buu sariir ma aragtaay u fuulay oo uu sariir ugu urursaday. In muddo ah waxaa ku shaqale dadka waayeelada hay-ad magaceeda la yiraahdo LWF, hay-addaasaa muddo maamuli jirtay. Muddo dhowr sana ah hay-adda hadda wax ay qabatay oo la taaban karo ma jiro. Dhaqaala darrada hay-adaha soo wajahay unbaa soo wajahday oo la mid tahay, bal waxaa jirta ma aragtaay inay haddana ay ka gaabiyaan shaqadii ay u hayeen dadka waayeelka ah. Dadkaasi waxaa weeyaan dhowr qoyboodba iskugu jiraan waayeelada ah, kuwii marka sariirta saaraa ee aan raashinka cuni jirin, ee waxyaabaha sharaabka sida caanaha kale iyo bahashan shurbadda la yiraahdo mushaarida iyo waxyaabaha noocaasoo nafaqada ama aragtaay la siin jiray dadkii iyaga ahaa yaa u daran hadda. Waxaa weeye qaarkood hadda way dhinteen xanuun iyo nafaqa darro iyo qadarka Ilaahay oo ma aragtaay cimrigoodu intaa ma aragtaay ku ekaaba iskugu tegay. Waxaa marka jirta dadkii waayeelada ahaa iyagu hadda si silcabay u dhimanayaan, nafaqa darray u dhimanayaan, daryeel xumay u dhimanayaan. waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha ku shaqale dadka waayeelka ah in dadkaas dadkaasi wax lala soo gaaro nafaqa darrada soo wajahday iyo daawo xumada haysata iyo waxyaabihii daruuriga ahay aas-aasiga ahaaye u baahnaayeen male. Dadkaasi waaweyne sariirta saaran waxaa jirtay kareen baa la siin jiray waayadii hore oo lagu duugi jiray, saabuuno iyaga u khaas abay heli jireen muddo dhowr sano ah. Hadda wax daryeela ma ayna helin kareemkii male. Qaar waxaad arkaysaa sida ay u jiifeen gogoshii intay cuntay boogoobay baad arkaysaa. Nafaqa darradii iyadana wayba kasii darantahay, dee waatan hadda kasoo sheekaynayne. Marka guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaa weeye dadka waayeelkaha aad bay baaba u yihiin. Waxaanu codsanaynaa hay-adda UN-ka inay dadka dhaqaale ku bixiyaan. Hay-addii ma aragtay dadka daryeelkeeda qaabilsanaydna ma arag dhaqaale la siiyo si ay u gudato shaqadeedii. Hadda waxaa bilowday dhimashada dadka waayeelka ah. Waxaa weeye maalin kasta waxaad arkaysaa nin waayeel ahoo ma aragtay la sii aasayo. Dabcan cimri buu qofku leeyahay oo anigu maxay u dhinteen hadda ma dhahayo, ninkii saacaddiisa dhammaataba wuu dhimanayaa. Laakiin qofku asaga oo daryeel haysta hadduu dhinto walbahaar ma leh. Laakiin qof daryeel la-aan u dhintay oo silac u dhintay baa murugo leh. Marka waxaanu ka codsanaynaa hay-adda LWF inay dhaqaale raadiso dadka waayeelka ay ma aragtay ugu khidmayso. UNHCR-na waxaanu ugu baaqaynaa LWF waxa dhaqaalaha siiya waa UNHCR. Waxaanu codsanaynaa dadka waayeelka in si degdeg ah loo soo gaaro, waxaana laga qabto dhibaatooyinkooda ma aragtay kala duwan ee hadda baahay.
Marka caqabadaha ugu badan ee xilligan ay wajahayaan waayeelka ku nool xorooyinkan qaxootiga dhadhaa maxay tahay?
Caqabadaha u badan ee ay wajahayaan waxaa weeye dadka wixii korka loo marin jiray sida kareemyadii iyo waxyaabihii nafaqada lahaa ma leh, boorashtii iyo waxyaabihii la siin jiray iyagana nafaqada lahaa ma leh, shukumaanadii iyo waxyaabihii ma aragtay aas-aasiga u ahaa iyo marmar ma aragtay halhal xabo go iyo wax la siisiin jiray iyo waxyaabihii aas-aasiga ahaa oo dhanba ma leh. Marka waxaa weeye wax walba wuu go'ay. Ma arkaysid qof waayeela oo wax la siinayo. Dadka hadda sariirta saaran oo kaleeto waxaa la siin jiray bambas ma aragtay loo xidho oo habeenkii oo kaleeto ma aragtay nijaasadooda iyo saxaradooda iyo ma aragtay soo kooba. Bambas hadda lama siiyo, wax la siiyo ma leh. Marka dadkii waxaad arkaysaa iyagoo silac iyo rafaad u dhimanaya. Dadkiina wax dadka ay dhaleen 99% waa dad aan waxba haysanin oo ma aragtay caydh ah ama sabool awaay. Nin sabool ah oo nin waayeela uu kor saaran yahay oo wax nafaqo oo uu siiyo aan lahayn oo wax uu ku dadi aan lahayn, qaarkood guri la-aan bay ma aragtay yay u baaba'san yihiin. Waxaad arkaysaa iyagoo balabala ma aragtay dusha ka bannaan oo bacdi ka dhammaatay ku jira oo qoraxdu ay ku dhacayso.
Arrimahan marka maadaama aad ka mid tahay guddiga xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab cabdulaahi, oo arrimahan markaad kala hadasheen hay-adaha samafalka ee gaar ahaan hay-addaad sheegtay inay qaabilsan tahay arrintan ee dadka waayeelka, waxaan ognahay horaan dadka waayeelka waxay lahaayeen dhaqaale u gooni ah hay-adaha samafalka ee ugu talagaleen, isla markaana adeegyo si gooni ah loogu fidin jiray hay-adaha arrimahan marka markaad kala hadasheen maxay idinku jawaabeen?
Wax dhaqaale ama haynay noogu jawaabayaan. Dhaqaalena waxaa weeye way hayaan, sababtoo ah baabuurka isagu uu ku socdo shidaalka uu cunaya 24 saac waxaa weeye dhaqaalaha lagu bixiyaa. Iyagan laftirkooda guryaha ay ku jiraan haddaad aragto janno adduunyaad u malaynaysaa, biyihiibaa durdur ah. Iyagu waxaa weeye waxaa laga yaabaa 400,000 to 500,000 inuu ma aragtay ninkii shaqaalaha uu qaadanayo. Dhaqaalaha marka la waaye iyagu muu ka go'ma? Ninkan waayeelkae 3 kiiloo moordida a qaata ama halka xabee kareemka iyo kiilada ma aragtay boorashta ee nafaqada la siinayaybaa yaa dhaqaale darra loo waahaya? Iyaga mushaarkoodiina lama waahayo. Marka meeshaas waxaanu aragnaa iyo ma aragtay daryeel la-aan loogu talagalay dadka ma aragtay waayeelada iyo guud ahaan qaxootigaba.
Markii laga tagay hay-adaha samafalka inaad kala hadasheen balse aad sheegtay inaad jawaab fiicanada ka helin, waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa imaada deeq bixiyaasha hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Xorooyinka markay imaadaan kulan bay la qaataan guddiga xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyagoo si toosa ka waji oola kulma, isla markaana weydiiya dhibaatooyinka haysta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Miyaysan wanaagsanayn xilliyadaas oo kaleeto inaad u bandhigtaan dhibaatooyinka dadka waayeelka haysta?
Deeq bixiyayaasha waayadii hore annaga ka maamul ahaan way nala kulmi jireen, waynana wareysan jireen. Dhibaatooyinka annaga noocay doonayaanba ha ahaadaane waanu ka warbixin jirnay. Hadda muddooyinkan dambe waxaa dhacda deeq bixiyayaashii ka maamul ahaan waa nalaga qariyaa ama janis inaan ma aragtay u helo waa naloo diida. Muddooyinkan dambe sanooyinkan dambe deeq bixiyayaal oo aan la kulannay male deeq bixiyayaasha iyaga unbaa u warrama iyaga unbaa xafiisyahooda ma aragtaa la gala iyaga unbaa diyaaradda markay kasoo degahayaan soo dhoweeya iyaga unbay waraysi kala qaataan waxa iyagu u sheegaan unbayna qaataan annagu wax war aho nalaga weydiiya malaha dhibaatada ugu daran ee na haysatana waa taa waayo deeq bixiyayaashu hadday annaga nala kulmi lahaayeen ma aragtaay wax walba waan u sheegi lahayn deeq bixiyayaasha waxyaabaha loo sheegi aanan shaqo kulahayn waxaaba laga yaabaa in la dhaho ma aragtaay suurtagal maaha inaad ma aragtaay bulshada aad la kulantaan iyo waxyaaba ma aragtaay loo deliishado sidaa daraaddeed deeq bixiyayaashu annaga nalama kulmaan inay nala kulmaana nooma suurta gasho
waxaad ka dhawaajisay xitaa inay adag tahay inaad la kulantaan deeq bixiyayaasha xilliyada imaanayaan miyaysan jirin goobo kaloo markaasi dhibaatooyinka haysa dadka waayeelka aad u gudbisaan ee xafiisa si gooniya u xilsaaran markii laga tagay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee meelo ka baxsan xerooyinka oo kale
hadda waqti xaadarkan inaan saxaafadda uun aan ka qaylinno oo sidaa lagu arko sidaa ma aragtaay ay qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo deeq bixiyayaasha ay ku gaadho unbaanu awoodi karnaa laakiin wax kaloo aan awoodi karra male
caqabadahan waayeelka haysta haddii ay sii socdaan maxaa ka dhalan kara
wixii hadda ka dhashay unbaa ka dhalan kara waa uun geeri un soo maho geeriduna waa xaq laakiin ruuxu hadduu cimrigiisu intuu dhammaado uu sidaa ku dhinto walbahaar male laakiin waxaa dhibaato leh ruux sariir dusheed ku xanuunsan oon hal xabo kiniina alahayn oo jidhkiisa kareem loogu mariyo aan lahayn oon wax lagaga bedela aan lahayn oo bambaaskii waayeellada loo xidhahaya aan haysanin inuu ma aragtaaye asagoo jiran oo nafaqadaraa uu sidaa ku dhuntaa silaca ee geeridu waa xaq weeye waan ogol lahay marka silaca weeye waxa aan ka hadlayna dadka waayeellada hadda silac bay u dhammaanayaan
kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna nooga warramayay xaaladda nololeed ee waayeelka ku nool xeryaha dhadhaab wuxuuna noogu warramaya isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed sales oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmanuur dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska radhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono 18 jir qaxooti ah oo 4 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo xeebaha dalka gariiga iyo warbixin ku aadan urur ay ku midaysan yihiin dhalinyaro qaxooti ah iyo kuwo deegaan ah oo mashruuc shaqo abuur u noqday ka dhaqangeliyay xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore saaxiibayaal aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka maxamed deeq cumar cadaan oo ah 18 jir u taariibay dalalka turkiga iyo gariiga ayaan ka wareysanay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada soomaalida ah ee u tahriiba dalka turkiga kuwaas oo inta badan uga sii gudba dalka gariiga si ay u gaaraan galbeedka qaaradda yurub maxamed deeq oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku noolaa xeryaha radhaab ayaa dhowr sano ku soo qaatay dalka turkiga maxamed deeq ayaan barnaamijka ku marti qaaday ugu horeyn wuxuu ku bilaabay sheekadiisa
isku dayay inta uu bilood aad ismi dhex tagnaa safaradii ugu darnaan aniga ahaantii hore dadka waa ka tiki doonaa waa ka darnaa dadka because of wiilnaafa la socday oo walaalkiya isku dayayay inaan isla marno meeshaas oo nolosheena hal mar isla jaan qaadno si walaalkii caafimaad tayaleh oo u helo anigana u helo fursad shaqo oo xoogan aniga ahaana kuma filna dhubuuraas inaan kala baxo alxamdulilah wiilala asxaab meesha ku barnaa
inaa gaari miyu ku socday
may gaari hadday taha meesha gaari ma ka socon karto because of geedaha kasoo hoos baxe biyihiiyaaba biyihii dhexdoodaaba doonta laga saara cunuga macquul maa din haddana buuraa la koro cirkaas kuu muuqato macquul maa dhabarkaa inaa kuwaday naqanaysa wallaahi cabdisalaani ahaan afar safaraa baxay duun oo kala duwana la isaaray afartan dad oo kala duwanna waan bartay nolosha turkiya waxaa tahay doonta $1,000 lagu raacaa markaa dun $1,000 aad dhiibanaysid iyadaa kale duuma kala qeybaa duunaa ujeedad lagu aryanayo taas intaas la eg oo adu ujeedo abamku aryasanaysa buufin aa ku arisanays aa kun doolar lacag u dhiibayay si aa u karto kunkaas doolar doontaas la dhiibayo arbaciinaa la saaraa afartan qofaa la saaraa aad isla kurisiin haween uur leh walaan ahaan mid igu daraneyd waxay ahayd waxaa doon isla raacnay maamo uur ah ku dhow aa ku qiyaasaayo sagaalka bilood uu jirto waa la soo celiyey safarkaas badi ciidamada griigaan soo qabteen leerkoodana soo qabt marka buuyna nuu qabtay aan la baxsi karin markabkeena aaka dowmanjaga booda naga soo dabadareen annagoo degan rabno oo jasiirada noo dhowdahay ayna soo qabteen intaa nagala soo mara matoorka nagala furtay waa nala soo jiiday markii nala soo jiiday waxaana la keenay biyihii turkiga marka inta biyihii turkiga nala keenay markabeena saarteen wixii allaale wixii aan wadan waa naga furteen malaaya u yar asaay ka dhiganayna rooti griig waa naga qaateen jirdilay sameeyeen dhalinyaradeena waana ba jirdileen waa wallaahi dad badanaa jira cabdisalaanow waxa aniga mid igu murugta badnayd ahayd safarka hadaa kaga sheekeen aan agta uurka nala socoto waa nala soo celiyey saddex biri aan xirneen waana la kala daayay safar labaad isbuuc labaad isku daydi sagaal bilood ahayd waxay ku dhashay in ee baxday waxay ku dhashay buuraha griiga iyadoo saaran ee ku dhashay naxariis darada meesha taalla cabdisalaanow doonta ee naagta inay umu leh oo meeshii dadkii ay kala dhaliyeen ee inay soo qabteen cunugeedii ee iyada inay soo qabteen ee doon bac inay soo saareen ee soo wadeen dhacdada kaloo la yaabka banaada waxay ahayd waxaa baxay maamo cunug afar bilood wadatay iyadana doontiyaa quustay cunugii ilaahay amarkiisa wiil dhallinyaro jakad u xorneed aa badbaadiyey iyadiyaa meesha ku dhimatay xitaa waxaa aqaanaa gabar safar anaa isla soconay dhinaca kale gabdhihii u baxay gabar ka mid ah waxay qabsatay buurihii koreysay intee buurihii qabsanaysa buura waa taqaana meel haan oo kale markii biyi kura cagaar u yeelan sabix sabixii qabsatay ala soo baxay kabtaan meesha muunta dhagaxay ka gala inta kasoo baxay maskaxda kasoo baxay waa u dhimatay safarka waa isla soconay haa anigi wiilka walaalkiya markaa arkiina nolosha meesha tahriib riski ay tahay waxaa iska go-aansanay inaan nolosheena dib iskaga soo laabano waalidkiina iskaga soo laabano wixii oo waalidkiina aad qabi karin aan la qabno aniga waalidka walaalkay baa iska soo laabanay ilaa meesha uuma soo taga gargeliyeysa waa soo raacnay
waa tahay dhowr sano kadib adaab ayaad ku sugan tahay maxaa ku qorshaysan
wallaahi ani ahaantay waxaa ii qorshaysan inaa waxbarashada iskaga laabto inaa waxbarashada sii dhamaysta iska qorshaysta
kaasan wuxuu ahaa maxamed deeq cumar cadaan oo aan usoo xunay qofka qaxootiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal sidaan hordhiciiba idinku sheegay urur dhallinyaro ah oo ka kooban qaxooti iyo deegaan ayaa ka faa'iidaystay mashruuc biyogelin ah ay u sameeyeen hay-adaha un h r iyo care si loo helo ganacsi ku dhisan isdhexgalka bulshada maadaama qaxootigu ay martigelin ka heleen dadka deegaanka maxamuud xasan oo ka mid ah ururkaasi loo abuuray mashruucaasi biyogelinta ah ayaan ka waraystay qaabka ay uga faa'iideen shaqadaasi loo yegleelay iyo fursadaha ay ka heleen dhallinyarada kale ee ku nool xeryaha
horta cabdisalaanow waxaan nahay horta maxamuud xasan cabdulaahi baa la yidhaha waxaan deganahay dhagaxley waxaan ka tirsanay anugu afarsideedan nin ee qaxootiga nimankaa kale saaxiibadayna waxaa weyaan sideed nin oo degaana waxaa maaragtay united nationk iyo qaramadu mudu iyo hay-adahan agentiga maaragtay waxay noo qalqaaliyeen inaan isdhexgal samayno oon wax wadaagno waxaa naloo furay ceel biyood oo naloo sameeyey oo ilaa 10 million la geliyey oo annaga nalagu wareejiyey muddo 2 sanaba waan isticmaalaynaa xaafadaha qaar baan gelinay maqaaxiyaha dhammaan warshadaha maqaaxiyaha kaamada dhammaan waa gelinay biyogelin fiican baan samaynay haddana waxaan rabnaa inaan mashruucan beeraha usoo jeedsano maadaama magaalada iyo dhulkii biyihii wala gelinay oo biyo ka raqiisan oo biyihii hore biyo ka raqiisan aan keenay inaan mashruucan beeraha haddana galno yaan maaragtay yaan hadda rajaynaynaa awal hore biyaha maqaaxiyahu dhib bay ku haysteen anu waxaan ahay nin maqaaxiyaha ka mid a nin businessman baan ahay maqaaxi baan leeyahay biyuhu waxay noo soo dhici jireen subaxdii 2 saac 4 saacna waa nalaga jiri jiray laakiin hadda biyahani habeenkii ilaa 6 saac 7 saac 8 saac waqti alla waqtigaad u baahatid waad helaysaa waa biyo kayda oon kaydinay oon ugu tala galnay qaxootiga inuu maaragtay uu ka mucaanfado maadaama hay-ad ay 2 saacna soo daynayso 4 saacna goynayso oo biyaha maarata dadka businesska ah maadaama businesskii u batay baan ugu tala galnay in maaragtay ay biyuhu joogto noo noqdaan
waa tahay maxamed mashruucan aa sheegtay hay-adii si gaara u maalgelisay maxayse tahay maalgelintan muhiimadda laga leeyahay
horta hay-adda waxaa maalgelisay un iyo care oo iskaashaday oo isku tegay oo midoobay oo yaa maaratay maalgeliyey waxaana loogu talagalay xagga nadaafadda ee suuqa inaanu wax ka qabanno oon annagu suuqa isdabarino waxyaalaha masalan hadduu neef meesha ku baktiyo hay-addii intayna soo gaaray inaa anagu qaadnaa la rabaa haddii maaragtay meel ay maaragtay wasaq badan ay noqoto waxaan rabnaa inaan annagu gruub ahaan inaan iskaashanno oo maaragtay aan guru qashinka iyo wixii iyo nadaafadda iyo wixii aan ururino oon qaadno baa horta gruubka loogu talagalay waa nadaafadda suuqa loogu talagalay haddana waxaana loogu talagalay dhiirigelin sidii aan degaanka iyo qaxootigu isku dhexgeli lahaayeen haddana maaragtay naloogu talagalay wakaa inaan waxaa naloo soo xushay maad oon iska wuxuu qabanayni awl horaan ilaa lix bilood baan iska wuxuu qaban jirnay maadaama un iska wuxuu qaban jirnay waxyaalihii aan u baahannay ee ahayd ama nadaafad ama ahayd ama inaan maaragtay qof shaqaale wax walba inaan si aan isku dabarno bay inta nagu caawiyeen haambiyoodo haamihii hore ahaya bayna siiyeen waxayna yeeleen habeenkiina shidaalka ku shubta habeenkii markuu qaxootigu matoorka shita maadaama maalintii solar laga dhigay matooradii ayna shaqaynayn habeenkii shita haanta habeenkii buuxsada maalintii markaa suuqa yah suuqa ka iibsada sidaa iyo nadaafadiinnii iyo wixiinnii iyo iskaashigiinnii isku celceliya wakaa
waa yahay waa mashruuc ballaaran oo marka dhinac loo fiirinayo dhaqaale abuur wanaagsan idin ah in bulsho intee leeg ayaa ka faa'iidaystay
in badan baa ka faa'iidaystay wax badan maalintii waxaa jooga shan nin baa jooga iyo laba dumaro oo dhulka xaaqa habeenkii saddex waardiy leedahay waxa weeyaan korna waxaa ka maamula ilaa toddoba nin baa kam ilaa labaatan qof ayaa maaragtay masaariif ka raadsada
dhinaca kale mid ka mid ah dhallinyarada shaqa abuurka ka helay mashruucaas biyigelinta ah ee loo sameeyey ururkaasi ka kooban qaxootiga iyo deegaanka ayaa ka warramaya fursadan shaqa abuurka ah iyo baahida uu qabay
magacayga waa cabdi cabdisalaana waa mahadsan tahay aniga waxaan ahay dhallinyaradan qaxootiga meeshan aniga waxaan ahan jirnay dad shaqa aan haysanin oo meel derbidarbi aan iskaheen dadkan saaxiibyaasha yuuta ah ayaa shaqadan isiiyeen anigoo waxba haynin shaqadaasna waan ku faa'iiday waxyaaba badan aa iga soo kordhay sida hadda tuubooyinka loo hagaajiyo sida biyahan waxaan ma garanaynin laakiin hadda cilmi badan ayaan ka bartay raggan saaxiibyaasha waa mahadsan yihiin midda kale waxaan soo dhaweynayaa shaqada ay hayaan waa shaqo aad iyo aad u fiican isdhexgalka qaxootiga iyo deegaanka oo dhan waan isdhexgalnay mana isgarin jirin hadd laakiin waan isgaranaynaa meeshay degiin waxoo dhan waxay qabadka waan isfahannay shaqadoodana aad aan ugu faraxsannahay labada gruub waxaa bilaaranayo ganacsiga aad iyo aad u weynyahay marka waxaan rabnaa inaan sidaan si kasii fiican inaan sii ahanno haddana dad isdhexgal annaga ma ahayn jirnay gahore marka horey laakiin hadda waan isdhexgalnay guurka iyo annaga waan isfahannay hadd annaga waan is aaminay qaxootiga iyo deegaanka waa is aaminayn waxaad arkaysaa nin qaxootiga oo ka ganacsanayo gudaha buulooyinka ondota alaab qaada soo ganacsanayo waxaad arkaysa nin deegaanka oo gudaha ka ganacsanayo wax keenayo marka alxamdulilah waxaan leenahay waa la isdhexgalay si fiican aan isugu dhexgalay ayaa nagu sii waday intan mid si weyn aan sugeynaa
guudahaan dhegeystayaal halkaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oo nagu waramay dhibaatooyinka dhallinyarada soomaalida ku hayso dalka turkiga mikrofonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay axmanuur yagol oo barnaamijka ila daadihinaya axmanuur
mahadsanid cabdisalaan haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka
Dabil, 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 dabil.
Hakeen ku dhaafayaa.
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee somali ad voanews.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.